რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Այսօր Նայիրիթ Գուրձանի աշխատակիցները փակել են Երևանի Տիգրան Մեծ Պողոտայից Հանրապետության հրապարակ տանող ճանապարհը։ Նրանք կառավարությունից պահանջում են մարել իրենց 18 ամսվա աշխատանքային պարտքը։ Ռուզան Գիշանն է ներկայացնում։
Ցուցարարներն այսօր մի քանի ժամ սպասելով վարչապետի արձագանքին եւ պատասխան չստանալով փակեցին Տիգրան Մեծ Պողոտայից Հանրապետության հրապարակ տանող ճանապարհը։ Նրանք նշում էին, որ այսպես են վարվում, քանի որ չնայած հնչած բազմաթիվ խոստումներին, ամիսներով կուտակված աշխատավարձի պարտքն այդպես էլ չի մարվում։
Մեզ պետք է ժամանակացույց պարտքերի մարման ժամանակացույց, եւ այդ ժամանակացույցի մեջ մենք կնայենք, համաձայնենք դրան, թե չէ։ Կարող ենք հայտարարումը դեկտեմբերին ամբողջ պարտքը փակում եմ։ Ինչ անեմ, 6 ամիս սոված նստեմ։ Դե չի լինի, տեսնում եք, ժողովուրդը արդեն ներվերը հասել աստեղ, էլ չի լինում։
Սրանք խաբել են։
Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անուշ Հարությունյանն այնուամենայնիվ նայրիցիներին հորդորում էր բացել ճանապարհը, նշելով, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է հաջորդ շաբաթը ընդունել իրենց։ Ոստիկանների միջամտությամբ ցուցարարները քիչ անց ստիպված եղան ճանապարհ տալ մեքենաներին։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նշում էր, որ մյուսների ազատ տեղաշարժը խոչընդոտել նորինական չէ, եւ ցուցարարներին հորդորում էր համբերել։
Ասացը չի վերաբերում եւ փորձեմ ձեզ համոզեմ, որ ոստիկանությունը վախեցած է։ Ոչ, խնդիր չկա, մեր հնարավորությունները եւ մեր ուժը Հայաստանի Հանրապետությունը բավարարում է ցանկացածի կարգի իրավիրելու, բայց ձեր նկատմամբ անդերձեմ ասեմ, չեք ուզում, որ ուժ կիրառի։
Մենք ոչինչ չենք արել։
Այդ ուժը եթե կիրառեք ֆիզիկական, դա լինելու է օրենքի սահմաններում, հավատացեք։
Ցուցարարները հակադարձում էին, որ առաջին հերթին օրենքը խախտում են կառավարության ներկայացուցիչները։ Նրանք հայտարարեցին, որ կսպասեն վարչապետի հետ հանդիպմանը, սակայն եթե նրա պատասխանն իրենց չբավարարի, երեքշաբթի օրվանից անժամ կետ նստացույց կսկսեն։
Վարչապետը խոստացել էր մայիսի 21-ից հետո հանդիպում ունենալ նայրիցիների հետ։ Դա չի իրականացել։
Խուսափում
է։ Խուսափում է, թե վախենում է, խաբել են մեզ։
Ասենիք չունի։
Այսօր բոլորը զգացին, որ նայեցի եթե ուտենա կարող է ամենի ջաներ։ Ոստիկանները ասում են, ոչ չեն ուզում գործադրել։ Մենք էլ չենք ուզում ուժ գործադրել, բայց մենք էլ ուժ ունենք։
Երեք շաբթի օրը գալիս եք ձեր օքտիկ ամբորդերով, բարձերով, գալու ենք ընտանիքներով, գալու ենք երեխաներով, գալու ենք թորներով, բոլոր նայրիցիներով, երեք շաբթի օրը կախված կառավարության պահվածքից և պատասխանից մեզ մոտ կսկսվի անժամկետ նստացույց։
Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագնի առաջիկա թանկացումը անտարբեր չի թողնում հասարակությանը, եւ այս առումով մի շարք նախաձեռնություններ են ստեղծվում հասարակական։ Օրինակ, ոչ թալանին նախաձեռնությունը այսօր հայտարարել է, որ իրեն չեն գոհացնում իշխանությունների հավաստիացումը, թե էլեկտրաէներգիայի թանկացումը անխուսափելի է։ Մենք հարկեր ենք վճարում ոչ նրա համար, որպեսզի նրանք դեմագոգիայով զբաղվեն եւ փորձեն համոզել, որ իրենց վատ աշխատանքն այլ ընտրանք չունի եւ կարող է անպատիժ մնալ։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը հայտարարում է, եթե մինչև հունիսի 19-ը իշխանությունները չմերժեն էլեկտրաէներգիայի թանկացման Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացրած հայտը, իրենք հնարավոր է պահանջեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականները։ Շարժման ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանի խոսքով պայմանը մեկն է՝ ոչ մի լումա թանկացում։
Արդեն իսկ սպառել են իրենք իրենց ռեսուրսներով, իրենց գիտելիքային մակարդակով, իրենց խաբեություններով, անգամ դա չի ազդում ժողովրդի վրա։ Մենք էլ լինելու ենք մինչև վերջ պահանջատեր, չկատարելու դեպքում անելու ենք մեր գործողությունները։
Շուշանյանի խոսքով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պարզապես հրաման կատարող է։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցում քաղաքական որոշումն իշխանություններն արդեն կայացրել են։
Դա Սարգսյան Սերժն է եւ Աբրահամյան Հովիկը, որովհետեւ մեկը ներկայացնում է հանձնաժողովի անդամներին, մյուսը նշանակում, այսինքն հանձնաժողովի անդամներին վերահսկող մարմինները այդ երկուսն են։ Նրանք են կայացնում այդ որոշումները, այլ ոչ թե Ռոբերտ Նազարյանը կամ իր հետի 4 հոգին։
Չնայած բողոքի ակցիաներին, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը 3 խորհրդարանում հայտարարեց, հոսանքը թանկանալու է, քանի որ դրա համար կան ակնառու հիմքեր։
Մի քանի բաղադրիչներ կան սակագնում, որոնք ակնառու դարձնում են, որ սակագնի վերանայման արդյունքում որոշակի թանկացում կլինի։
Փորձագետները մինչդեռ ոչ թե թանկացման, այլ չարաշահման ակնառու հիմքեր են արձանագրում։ Գնումների փորձագետ Արտակ Մանուկյանն ուսումնասիրելով ռուսական ընկերության հայտը պարզել է. 15 տարի շահագործվող Mercedes-Benz մարդատար մեքենայի համար Բաշխիճ ընկերությունը տարեկան 400 000 դրամ է վճարում։ 2014 թվականին այդ մեքենայի անսարքությունները վերականգնել է հենց հեծը, ծախսելով մոտ 500 000 դրամ։
Պատկերացրեք, ինչ թանկարժեք Mercedes-ը դա մեր համար դարրել ըստ էության, որը որ մենք դա շարունակում ենք պահել։ 1-2 տարում այդ մեքենայի գինը կարելի ասել ըստ էության կարելի դրա նորը համարժեքը ձեռք բերել։
Ընդ որում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վարձակալած մարդատար մեքենաները վերանորոգում է հիմնականում մեկ ընկերություն։ Մանուկյանի պնդման պայմանագրերում շուկայականից մի քանի անգամ թանկ նորոգման ծախսեր կան։ Մեքենայի ապակեմակրիչների շարժիչները փոխելու համար հեծը վճարել է 36,100 դրամ։ Նույն մեքենայից վարում է նաև Մանուկյանը։ Օրեր առաջ նա այդ նույն ապրանքի համար վճարել է 3 անգամ քիչ, 11,000 դրամ։
Ձեն գինը, որը որ հեծը ներառել է 36,100, դա բոլոր հնարավոր թվանակարծումներից հատում է բոլոր հնարավոր մտածածին բաղադրիչները։
Սակագինը բարձրացնելու հայտում հեծը ներառել է նաև ավտոմեքենաների լվացման ծախսերը։ Պայմանագրերի ուսումնասիրություններից պարզ է դառնում, որ օրինակ հեծի վարձակալած թանկարժեք մեքենաները միջինը 3-ից 4 օրը մեկ լվացվում են 4,000 դրամով։ 18 մեքենայի լվացման համար ընկերությունը 2014 թվականին հատկացրել է 2 000 000 դրամից ավելի գումար։ Այս ծախսերը եւս ներառելով սակագինը բարձրացնելու հայտում։
Այս մեքենա ավտոլվացման ծառայությունները մտած են սպառողների սակագնի հայտի մեջ, հետեւաբար նաեւ անդրադառնում են սակագների վրա, հետեւաբար սպառողներս մենք վճարում ենք, որ այդ մեքենան ավելի 2 օրը մեկ ավելի մաքուր լինի, ոչ թե օրինակ 10 օրը մեկ։
2003 թվականից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը 3 խորհրդարանում վստահեցրեց, սպառողները հեծի շռայլությունների համար երբևէ չեն վճարել ու չեն վճարելու։
Մի բան հաստատակամ ուզում եմ ասել եւ ամենայն պատասխանատվությամբ. այդ չքերության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։
Արտակ Մանուկյանը մինչդեռ ուսումնասիրելով հանձնաժողովի փաստաթղթերը պնդում է, էլեկտրաէներգիայի թանկացման նախկին եւ ներկա հեծի հայտերում Նազարյանի մատնանշած ծախսերը ներառված են եղել ու հանձնաժողովը հիմնավոր է համարել դրանք։
Այո, ինքը ինչ որ չափով չի ներառում, բայց այնուհանդերձ որոշակի ուրճացված ծախսի ներառումը դա դեռ չի նշանակում, որ դա շուկայական տրամաբանությունը հարի է, եւ առավել եւս ինչպես կրկնեցի, կան ծախսային ուղղություններ, որ ընդհանրապես մեթոդաբանություն չկա, եւ պարզ չի, օրինակ, որ հանձնաժողովը ասում է, սա պետք է լինի 2 միլիարդ կամ 3 միլիարդ, իշքանով է դա մեթոդապես ամրագրված երկու կողմի խաղացողների համար, այսինքն այստեղ եւս կա որոշակյորեն վերահսկողության գործիքների եւ դրա մեթոդաբանական մեթոդաբանության հետ կապված հիմնախնդիրներ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը Հայաստանում բավականին ազդեցիկ ներկայություն ունի. էլեկտրական ցանցեր, հեռահաղորդակցություն, գազամատակարարում, գազամուղ, հիմա էլ ահա պարզվում է, որ Իրան-Հայաստան գազամուղի մի հատվածն է վաճառվում ռուսներին։ Լսենք Աստղին Պետևյանին։
Իրան-Հայաստան գազատարի Մեղրի Քաջարան 40 կիլոմետրանոց հատվածը վաճառվում է ռուսական Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը։ Նախնական պայմանագիրն արդեն կնքված է, Ազատությանը տեղեկացրեց էներգետիկայի փոխնախարար Արա Սիմոնյանը։ Գազատարի այս մասի սեփականատերն ըստ փոխնախարարի այս պահին դեռևս բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր պետական ընկերությունն է։ Գազպրոմ Արմենիան վարձակալում է այդ հատվածը վճարելով գումարներ։ Այս գործարքով գազի տեղափոխման բաշխման ողջ համակարգը կդառնա Գազպրոմ Արմենիայի սեփականությունը։
Մասնագիտացված կառույց է, եւ այլ ով, եթե նա չպտի իրականացնի այդ ծառայությունները։
Իսկ ինչ պետություն, օրինակ, չի անում դա։
Դե այդ արդեն ընդհանուր պետությունը ինչու բոլոր էներգետիկ բնագավառի այդ ծախսեր, այդպիսի ծառայությունները մենք գտնում ենք, որ շատ ավելի արդյունավետ է, երբ որ կատարումը ոչ թե պետությունը, այլ մասնավոր ընկերությունները։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանը խորհրդային միության ժամանակ ունեցել է գազի տեղափոխման ծառայություն։ Բնագավառում նորեկ չէ, կարող էր ծառայություն մատուցող այդպիսի մի ընկերություն ստեղծել և չվաճառել ռուսներին գազատարի վերջին հատվածը։
Միգուցե կարելի էր սա ձևակերպել որպես հայաստանյան մի ընկերության, որպես սեփականություն, այդ ընկերությունը ինքը
իհարկե Գազպրոմ Արմենիա ընկերության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Շուշան Սարդարյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ Իրան-Հայաստան գազատարի 40 կիլոմետրանոց հատվածի արգու վաճառքի պայմանագիրը բարձրավոլտ էլ ցանցերի հետ դեռ 2007-ին է կնքվել։ 30 միլիոն դոլար նախավճարով Գազպրոմ Արմենիան ծրագրում է աուդիտ անցկացնել, որից հետո հայտնի կդառնա նաև գործարքի ամբողջական արժեքը։ Ռուսական ընկերության նախնական գնահատականով, սակայն, գազատարը 38-39 միլիոն դոլար արժե։ 30 միլիոնն արդեն տրվել է, ուստի ակնկալվում է, որ Գազպրոմը գազատարի այդ հատվածի դիմաց Հայաստանի բյուջե 8-9 միլիոն դոլար պետք է փոխանցի։ Գազատարով Իրանից ստացված գազի համար Հայաստանը վճարում է էլեկտրաէներգիայով։ Այսպես ասենք, գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը պնդում է, եթե Հայաստանը Իրանից գազ գնել տեղափոխել ուզի, նոր ցանց է պետք ստեղծել, բացի այդ պետք է Գազպրոմի համաձայնությունը ստանալ։
Միայն Հայաստանի Հանրապետության ցանկությունը բավարար չէ։ Սա ֆիքսված է 2013 թվականի դեկտեմբերի այդ հայտնի պայմանագրում, որտեղ որ մենք սրկվեցինք մեր 20% բաժնեմասից հանուն անհասկանալի, այդպես էլ մինչև վերջ չբացահայտված 300 միլիոն դոլար պարտքի։ Արձանագրենք, որ 2013-ի դեկտեմբերին այս բնագավառում Հայաստանի անկախության կորուստ ենք ունեցել։
Էներգետիկայի փոխնախարար Արա Սիմոնյանը վստահեցնում էր, եթե Հայաստանը Իրանի հետ պայմանավորվի ու խողովակի տեխնիկական պայմանները թույլ տան, Գազպրոմ Արմենիան պարտավոր է ապահովել գազի տեղափոխում։
Եթե մենք ռուսներից էլ չենք ուզում գազ գնենք եւ ասենք ավելի մեծ ծավալներ ենք
ուզում Հայաստան, մենք ուզում ենք գնել, որտեղ դա ամենաեժան գազն է այսօր տարածաշրջանում։
Իսկ եթե ուզենք ծավալները մեծացնել Իրանի հետ, Գազպրոմը կարող է ասել, որ չի մեծացնում։
Ոչ, դա Գազպրոմի իրավասություններից դուրս է։ Գազպրոմը երբևիցե չի ասի, որ իմ գազատարում կա դատարկ տեղ և նա որպես տնտեսվարող սուբյեկտ իրավունք չունի հրաժարվել դրանով գազ տեղափոխելուց։ Իրավունք չունի։
Անդիմադի ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, ռազմավարական նշանակության համակարգը պետք է պետությանը պատկանի, տնտեսական անվտանգության խնդիր է։
Այն ժամանակահատվածում, երբ Իրանի շուրջ դինամիկ փոփոխություններ են լինում եւ ապագա, այսպես ասեմ, Եվրոպա տեղափոխվող գազատարի նախագիծներից մեկը սերծովով պետք է անցնի, այսինքն Հայաստան սերծով։ Հայաստանը պետք է ցույց տա, որ ինքը կարող է հուսալի գործընկեր լինի, այս քայլը չի կարող դառնապաստել ուղակի։ Սա հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները ամբողջովին կախված են ռուսական իշխանություններից եւ նրանց մի հրահանգով շահույթ ներող ձեռնարկությանը ուղարկի հանձնում են ռուսներին։
Բացի այդ,
պատմությունը ապացուցել է, որ ցավոքսապի մեր ռուս գործընկերները մոնոպոլ կարգավիճակ օգտագործելով արդյունավետ կառավարում չեն իրականացնում եւ այդ առումով եւս չեմ կարծում, որ ճիշտ է վաճառելը։ Վաճառենք, որ հետո ինչպես մնացած բոլոր ոլորտներում, որտեղ կա մենաշնոր, քաղաքացին իր գրպանի ծանոթած վճարի վատ կառավարումը։
Վահագն Խաչատրյանն ասաց, ուսումնասիրել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին բարձրավոլտ էլեկտրացանցերի ներկայացրած էլեկտրաէներգիայի թանկացման հայտն ու հայտնաբերել, որ բարձրավոլտը սակագնի բարձրացման հիմնավորումների մեջ ներառել է նաև Իրան-Հայաստան գազատարի Մեղրի Քաջարան հատվածի կառուցման 6 միլիարդ 100 միլիոն դրամ արժեքը։
Հիմա հարցը այսպեսին է, եթե իրենք վաճառում են սա, նշանակում է հիմնավորումների մեջ ծախսերի մեջ սա պետք է հանվի, նշանակում է բարձրավոլտը իր ծախսերի մի ահռելի գումար 6 միլիարդ պետք է հանի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ ձեզ լսել Մամուլի հայաստանյան տեսությունը, այն կազմել ու ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակը ընդգծելով, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցով հունիսի 12-ին խորհրդարանական լսումներ են նախատեսված, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինի մասնակցությամբ գրում է. Մեր տեղեկություններով ազգային ժողովի ղեկավարությունը քննարկում է այդ լսումները փակ անցկացնելու տարբերակը։ Բանն այն է, որ Բիբինը ըստ նույն աղբյուրի չի պատրաստվում լռել եւ մի շարք հայտարարություններ է անելու։ Ենթադրվում է, որ դրանք այնքան էլ ձեռնտու չեն լինելու իշխանություններին եւ այդ իսկ պատճառով նրանք մտմտում են լսումները փակ անցկացնելու տարբերակը։ Հիշեցնենք, ընդամենը հեյցերի նախկին տնօրեն Գլադունչիկի օրոք բացահայտվել էր, որ այդ ընկերության հաշվին Բաղրամյան 26-ի համար ավելի քան 1 տասնյակ մեքենաներ էին գնվել։ Չի բացառվում, որ մոտավորապես այս կարգի բացատրություններ կարող են ներկայացնել Եվգենի Բիբինը լսումների ժամանակ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Այն որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը երեք հրաժարվել է լրագրողների հարցերին պատասխանել, ժողովուրդ օրաթերթի փոխանցմամբ լրիվ սպասելի էր։ Իհարկե, ինչպես կարող էր նա պարզաբանել իրենց ընկերության կողմից տարեկան մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամի կորուստները, բայց ժողովրդին տրամադրված փաստերը բավականին պատկերավոր նկարագրում են, թե ինչպես են գրանցվել կորուստները, որոնք գերշահույթներ են ապահովել հետ եղեկավարությանը։ Եվ այսպես պարզվում է, Երևանի Երեբունի վարչական շրջանի այգեգործական թաղամասի բնակիչները էլեկտրաէներգիան սպառում են առանց պայմանագրի և լույսի փողը միայն կանխիկով վճարում են ինչ-որ անհատի։ Թե քանի նման դեպք կա Հայաստանի տարածքում, քանի ձեռնարկություն է իր սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց կանխիկով առանց գրավոր արձանագրման վճարում, դժվար է ասել։ Այդ հարցի պատասխանը կարող են տալ միայն իրավապահները, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ միասին, սակայն ողջ խնդիրն այն է, որ չգրանցված գնորդների կողմից էլեկտրաէներգիան սպառելու պատմության մասին իրավապահները վաղուց տեղեկացված են, սակայն նշանակություն չեն տվել խնդրին, այսինքն բոլորը գիտեն, թե ինչպես է կորում հոսանքը, բայց չնկատելու են տալիս, գրում է ժողովուրդը։ Թեմային է անդրադառնում 4-րդ իշխանությունը, ընդգծելով, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը միայն սոցիալական խնդիր չէ, այսինքն դրա հետևանքը միայն բնակչության էլ ավելի աղքատացումը չի լինելու։ Դրա հետևանքով Հայաստանի տնտեսությանը ծանր հարված է հասցվելու, հայկական արտադրանքը դառնալու է էլ ավելի անմրցունակ, այսինքն արտահանումը նվազելու է, ներմուծումը ավելանալու է, Հայաստանն ավելի շատ է թաղվելու պարտքերի մեջ, արտագաղթի տեմպերը մեծանալու են եւ այլն։ Պարզ ասած, մեր պետական անվտանգությունը ծանրագույն հարված է հասցվելու եւ ուշադրություն դարձ այդ հարվածի հեղինակը ռուսական պետական կամ կիսապետական կորպորացիաներն են, գրում է 4-րդ իշխանությունն ապահովելում։ Խնդիրն իհարկե Ռուսաստանի վերաբերմունքը չէ, խնդիրն այն է, որ մենք մեր ապահովության գինն ենք վճարում, ընդ որում այդ գինը վճարել ենք միշտ։ Այլ հարց է, որ Ռուսաստանը ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում է ապահովության սակագինը, բայց ճար չկա, պիտի վճարել, որևէ մեկից նեղանալու կարիք չկա։ Վերջին հաշվով վաղուց հայտնի է, որ նա, ով հանուն ապահովության հրաժարվում է ազատությունից, ոչ ապահովության է արժանի, ոչ էլ ազատության, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակը գրում է, որ Հայաստանում վերջին օրերին հասարակական մեծ դժգոհության առիթ տվեց երկու իրադարձություն, որտեղի ունեցան միաժամանակ, խոսքը Արտաշատում եւ Սևանում եկեղեցիների բացման մասին է։ Ըստ որում հասարակության դժգոհությունը ամենևին էլ եկեղեցիների բացման առիթով չէ, որ հնչում է։ Նրանք, ովքեր մասնակցում են այդ բացումներին, ովքեր կառուցում ու հովանավորում են եկեղեցիները, իրենց մաշկի վրա, իրենց զավակների, թորնիկների մաշկի վրա չեն զգում այն ծանր սոցիալ-տնտեսական կացությունը, որ առկա է Հայաստանում արդեն տարիներ շարունակ։ Բանն այն է, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց անմիջական պաշտոնյական պարտականությունները կատարում են անարդյունավետ, վատ, հաճախ նույնիսկ շատ վատ։ Հենց այդ անարդյունավետ, վատ, նույնիսկ ամոթալի ու խայտարակ արդյունքը քողարկելու համար էլ նրանք աղմկոտ եկեղեցաշինություն են նախաձեռնում և պարբերաբար մատուցում հանրությանը, որպեսզի մարդիկ մոռանան նրանց պարտականությունների մասին, գրում է Ժամանակը։ Առավոտը գրում է, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովին ներկայացրել է չափազանց համեստ հայտարարագիր իր ունեցվածքի մասին։ Ըստ հայտարարագրի նա չունի ավտոմեքենա, բնակարան կամ որևէ անշարժ գույք։ Առավոտը նախարարից հետաքրքրվում է. «Դուք իսկապես տուն չունեք, որևէ գույք չունեք, թե՞ չեք հայտարարագրել, որ չասեն այս աղքատ երկրում սոցիալական խնդիրների համար պատասխանատու նախարարը այսքան գույք ունի»։ Նախարարը պատասխանում է. «Ունեմ այն, ինչ ունեմ. Մեր բնակարանը, որտեղ բնակվում ենք ընտանիքով, կնոջս անունով է»։
Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, անդրադառնանք հայոց ցեղասպանությանը։ Այսօր ուշագրավ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Հայաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնությունները։ Համակված պատասխանատվության զգացումով մենք Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող 11 ազգային փոքրամասնություններ ներկայացնող կազմակերպությունների ներքո ստորագրյալ ղեկավարներս Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին միանալով աշխարհի առաջադեմ մարդկության հանրահռչակած արժեքներին խստորեն դատապարտում ենք Օսմանյան Թուրքիայի կողմից 1915 թվականի հայերի ասորիների հույների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության ժխտողական քաղաքականությունը և պահանջում արդարության հաստատում ու Թուրքիայի տարածքում ապրող ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների վերահաստատում։ Այսպես է սկսվում ուղերձը, որն այսօր Հայաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները հանձնեցին Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների դիվանագետներին, կոչ անելով ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների դեսպաններին բարձրաձայնելու և դատապարտելու Օսմանյան Թուրքիայում 100 տարի առաջ իրականացված ցեղասպանության ոչիրը, ակնկալելով նաև նրանց համարժեք գնահատականը մարդկության դեմ իրականացված այդ ծանրագույն հանցագործությանը։ Այսօր մինչ ուղերձը հանձնել է Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները հանդես եկան նաև Մամլո Ասուլիսով, որին ներկա էին հրեական, ասորական և Եզդի համայնքի ղեկավարներ և անդամներ։ Շեշտեցին, որպես ցեղասպանության հետևանքներ տեսած շղթողականության ծանր արդյունքները գիտակցող ազգերի ներկայացուցիչներ են այս ուղերձը հղում ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների դեսպաններին, քանի որ, ինչպես նշված է ուղերձում, շղթողականության հանդուրժման և աշխարհաքաղաքական նպատակահարմարությունների հետևանքով է, որ խրախուսվում են և տարիներ անց կրկնվում մարդկության դեմ նորանոր հանցագործություններ։ Իսկ Թուրքիայի Հանրապետությունում էլ շարունակվում են պարբերաբար խախտվել մարդկանց հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Հայաստանում բնակվող ասորի, հույն, հրեա, եզդի համայնքների ներկայացուցիչները անդրադարձան նաև հենց մեր օրերում, մասնապես մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող հանցագործություններին, որոնց արդեն զոհ են գնացել իրենց իսկ խոսքով հազարավոր մարդիկ, մասնապես եզդի համայնքի ներկայացուցիչ Սիաբանդ Բաքոյանը ցավով շեշտեց, որ դեռ
որտեղ անցյալ տարվանից 1914 թվականի օգոստոսի 2-ից մերձավոր արևելքում բավականին մեծ սարսափելի ինչ-որ ազգաբնակչության կոտորած եղավ 2014 թվականի օգոստոսի 2-ին հատկապես մեր եզդի ազգաբնակչության նկատմամբ։
Ասորական համայնքի ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռազմիկ Խոսրովն էլ հավելեց, որ այն, ինչ տեղի էր ունենում 100 տարի առաջ Օսմանյան Թուրքիայում հայերի, ասորիների, հույների նկատմամբ, երբ ցեղասպանվեց 1.5 միլիոն հայ, մոտ 800 000 ասորի և 350 000 պոնտոսցի հույն,
հիմա շատ հանգիստ շարունակվում է Իրաքում, Սիրիայում։ Սա պատահական բան չէ, եթե իրոք ես ժամանակին դատապարտվեր այս ամենը, ես համոզված եմ, որ հրեական ազգի 6 միլիոնը դա մի ամբողջ ազգի ժողովրդի չափանիշը։
Հրեական համայնքի ներկայացուցիչ հրեական Մագեն Դավիթ թերթի խմբագիր Ադելինա Լիֆշիցն էլ համոզված է, որ այո, Հոլոկոստի 6 միլիոն զոհերը գուցե չլինեին, եթե ժամանակին դատապարտվեր հայոց ցեղասպանությունը։
То, что произошло с евреями во время войны, это было прямым следствием политики умолчания, непризнания геноцида армян.
Այն, ինչ տեղի ունեցավ հրեաների հետ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, ուղղակի հետևանքներ հայերի ցեղասպանությունը չդատապարտելու, չընդունելու քաղաքականության։ Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակը յուրահատուկ հանգրվան է վերհիշելու առաջադեմ մարդկության դավանած համամարտկային արժեքները և դրանք վերդասելու աշխարհաքաղաքական շահերից, դրանով իսկ կանխելով ցեղասպանական ոչրագործությունները։ Հանուն մեր սերունդների անվտանգ ապագայի միացեք Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կոչին, հիշում եմ և պահանջում եմ, ահա այսպես է ավարտվում Հայաստանի Հանրապետության 11 ազգային փոքրամասնությունների համայնքների հղաց ուղերձը Միացյալ Ազգերի Կազմակերպությանը։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը և հիշեցնենք, որ այն ձեզ համար պատրաստվում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու փլեվա ռադիոկայանի հաջողություն, միջնոր հանդիպում։
Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյոնմա կոլեգեպմա ռադիո տավուս ուպլեպիս Սոմխուրի Սամսախուրին։
In pennellino cadde la testa, una festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ve con quella cerca menar. Ve con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza comorine la razza sia, il minuetto e la follia, e la levana pare balar. Il minuetto pare balar, e la follia pare balar, e quella drogando, dunque sa quella l'amore c'è, l'amore c'è, l'amore c'è. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina devi aumentar. Alla mia lista, d'una decina devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, te con quella certamente. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina devi aumentar. Senza tu moglie, la piazza sia, il diluetto, il la follia, il alemana, arriva. Domani mattina una decina deve mettar, una decina deve mettar, una decina deve mettar, deve mettar, deve mettar, deve mettar.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამო.